Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Και πάλι, φίλες και φίλοι, οι παροιμιακές φράσεις. Καιρό τώρα τις εγκαταλείψαμε και δεν είναι λίγες, και λίγοι εκείνοι και εκείνες που μας τις ζητούν. Λέγαμε λοιπόν, αν θυμάστε, ότι οι παροιμιακές φράσεις προέρχονται από τη μυθολογία, την ιστορία, από τη βίβλο, την Αγία Γραφή, και καλύπτουν όλες τις μορφές της ελληνικής γλώσσας, από την προομηρική και την ομηρική εποχή έως σήμερα. Πλουτίζουν, λέγαμε ακόμα, το λόγο μας και τον κάνουν περισσότερο επικοινωνιακό και περισσότερο αποτελεσματικό. Ας δούμε κάποιες από αυτές μέσα στο λόγο, όπως άλλωστε συνηθίζουμε να κάνουμε. Ακούμε συχνά τη φράση «κενά δαιμόνια», «κενά δαιμόνια». Αυτός λέμε «εισάγει κενά δαιμόνια». Φέρνει δηλαδή καινούριους θεούς, καινούριες ιδέες, νέες αντιλήψεις. Απορρίπτει τις κρατούσες θέσεις και απόψεις για ένα θέμα. Απορρίπτει αυτά που δέχεται ο πολλής κόσμος, αυτά που έχουν επικρατήσει έως τώρα στην κοινωνική ομάδα, και εισάγει νέα πράγματα, νεωτεριστικές θεωρίες, ιδέες, αν θέλετε, ανατρεπτικές. Παράδειγμα, ο γιατρός που ήρθε στην πόλη μας από το εξωτερικό έχει άλλες αντιλήψεις διαφορετικές από εκείνες που έχει όλος ο άλλος ιατρικός κόσμος για την υγεία, τη διαφύλαξή της και την αποκατάστασή της όταν αυτή κλονίζεται. Εισάγει ο γιατρός αυτός κενά δαιμόνια. Λέγεται μάλιστα η φράση αυτή συχνά με κάποια ειρωνία ή δυσπιστία ή κάποτε και με κακή σημασία. Άλλωστε έτσι ξεκίνησε, με κακή σημασία. Και να το ιστορικό της φράσης. Η φράση «κενά δαιμόνια» αποτελεί μέρος του κατηγορητηρίου με το οποίο ο άνητος, ο μέλητος και ο λύκων, ασήμαντοι άνθρωποι της παρακμής των αρχών του 4ου π.Χ. αιώνα, κατηγόρησαν τον Σοκράτη, τον πιο στοχαστικό φιλόσοφο και τον πιο ακέραιο ίσως άνθρωπο που έζησε στον πλανήτη μας. Ολόκληρο το κατηγορητήριο έχει ως εξής: αδική Σοκράτης, ους μεν η πόλης νομίζει θεούς, ου νομίζων, έτερα δε κενά δαιμόνια εισηγούμενος ή εισάγων ή εισφέρων, αδική και τους νέους διαφθείρων, τίμημα θάνατος. Δηλαδή, αδική ο Σοκράτης, γιατί δεν πιστεύει τους θεούς τους οποίους πιστεύει η πόλη της Αθήνας, αλλά εισάγει, φέρνει στην πόλη νέους θεούς, νέες αντιλήψεις για τους θεούς. Αδική ακόμα γιατί διαφθείρει τους νέους, κάνει κακό στους νέους. τίμημα, τιμωρία του για αυτά που κάνει, προτείνουμε να είναι ο θάνατος. Την κατηγορία αυτή της αθεΐας, της εισαγωγής νέων θεοτήτων στην αρχαία αθηναϊκή πολιτεία και της ηθικής διαφθοράς των νέων, σε αυτήν τη μορφή που ακούσατε, μας την παραδίδει ο Ξενοφών στα απομνημονεύματά του. Τα απομνημονεύματα του Ξενοφώντα είναι 4 βιβλία στα οποία αυτός, ο εκλεκτός μαθητής του Σωκράτη, αποτυπώνει με το δικό του απλό τρόπο τις αναμνήσεις του από τις συζητήσεις και την φιλοσοφική προσφορά του Σωκράτη. Τα απομνημονεύματα είναι γλαφυρά και ευχάριστα και γεμάτα από τη σωκρατική σοφία, όπως βέβαια την αντιλήφθηκε ένας μαθητής του Σωκράτη του επιπέδου του Ξενοφώντα. Και δεν ήταν βέβαια χαμηλό το επίπεδο του Ξενοφώντα. Με τη βαριά αυτή κατηγορία κατηγορήθηκαν από τότε και ύστερα πολλοί δυστυχώς Έλληνες σοφοί και δίκαιοι άνθρωποι. Η συκοφαντία, βλέπετε, και ο πόλεμος εναντίον των εκλεκτών, των πρωτοπόρων, δεν έλειψε ποτέ στον τόπο μας. Και ένα δαιμόνια λοιπόν σημαίνει ότι είπαμε ήδη. Ωστόσο, επιθυμία μου είναι, ίσως και δική σας, να μείνω λιγάκι ακόμα στη φράση και να σχολιάσω τις δύο λέξεις που την απαρτίζουν. Καινός, βέβαια, με αλφα γιώτα είναι ο νέος, ο καινούριος, ενώ καινός με έψιλον είναι ο άδειος. Δαιμόνιον πάλι, δαιμόνιο, δαιμόνιον, είναι η θεία δύναμη, η θεότητα, το θείον. Έχει μάλιστα και τη σημασία του κατωτέρου Θεού, της κατώτερης θεότητας, της θεότητας που είναι δεύτερης διαλογής. Δαιμόνιον είναι ακόμα και το όνομα που έδινε ο Σωκράτης στο πνεύμα που κατοικούσε μέσα του και που τον απέτρεπε να κάνει το κακό. Δαιμόνια είναι, όπως είπαμε, και οι δοξασίες για τους θεούς και για τις πίστες των θεών. Στα νεότερα χρόνια η λέξη δαιμόνιον έχει αποκτήσει και άλλες σημασίες. Σημαίνει έτσι τη μεγάλη ικανότητα που έχει κάποιος να επιτελέσει ένα έργο. Σημαίνει την ιδιοφυΐα κάποιου. Μιλούμε τότε για φιλολογικό δαιμόνιο, φιλολογική ιδιοφυΐα, για κριτικό δαιμόνιο, για πολιτικό δαιμόνιο, πολιτική ιδιοφυΐα, για στρατιωτικό δαιμόνιο και ούτω καθεξής. Ανάλογη είναι και η λαϊκή φράση. Αυτός ή αυτή έχει το δαιμόνιο μέσα του ή μέσα της. Είναι φράση, πρόταση που λέγεται και για κάποιον που δρά θετικά και πράττει το καλό, αλλά και για κάποιον που ενεργεί αρνητικά. Ήδη από την ύστερη αρχαιότητα η λέξη δαιμόνιο είχε αρχίσει να χρωματίζεται με μελανά χρώματα και να σημαίνει το κακό πνεύμα, το πονηρό πνεύμα, τον κακοποιό δαίμονα. Με αυτήν τη σημασία συναντούμε τη λέξη στη βίβλο, δαιμόνια φαύλα, διαβάζουμε εκεί, ή έθισε δαιμονίης και ου Θεό. Θυσίεσαι αυτός στα δαιμόνια και όχι στο Θεό. Σήμερα, κοντά στις άλλες σημασίες, έχει αποκτήσει η λέξη και τη σημασία της οργής. τον έπιασαν τα δαιμόνια. Θύμωσε πολύ. Όταν θυμάται εκείνη την υπόθεση, τον πιάνουν τα δαιμόνια. Οργίζεται. Αρκετά όμως νομίζω ότι είπαμε για τα κενά δαιμόνια που καταδίκασαν τον Σωκράτη και όχι μόνον εκείνον και για τις σημασίες που πήρε κατά την αρχαιότητα και κατά τα νεότερα χρόνια η λέξη δαιμόνιο. Ελάτε τώρα να δούμε μια άλλη παροιμιακή φράση. Τη φράση «Εις εμή τρισμύριοι». «Εις εμή τρισμύριοι». Ένας για μένα ισοδυναμεί με 30.000. Ένας για μένα είναι 30.000. Ένας είναι 30.000 μαζί. Η φράση ανήκει στον Ηράκλειτο, τον βαθύ, τον στοχαστικό, σκοτεινό τον έλεγαν, τον φιλόσοφο αυτό του 6ου αιώνα, στον οποίο ανήκουν και άλλες πολύ γνωστές στο ευρύτερο κοινό φράσεις, όπως πανταρή, πάντα χωρί, κουδενμένη και άλλες. Ιδίως το πανταρή το λέμε συχνά. Η φράση «εις εμή τρισμύρι» δηλώνει τη δύναμη και τη μεγαλοσύνη του ανθρώπου με μεγάλη και έντονη προσωπικότητα. Και αυτό το διαπιστώνουμε στις κρίσιμες στιγμές, στις μεγάλες στιγμές, όταν ζητούμε τον έναν και ικανό, το μεγάλο, για να στηρίξουμε πάνω του τις ελπίδες μας. Υπάρχει και μια νεοελληνική παροιμία σχετική που λέει «ένας άνθρωπος, ένας κόσμος». Την παροιμιακή αυτή φράση «εις εμή τρισμύρι» θα μπορούσαμε να την πούμε σε μια περίπτωση κατά την οποία οι πάντες μας έχουν εγκαταλείψει και μας έχει μείνει ένας αλλά αξιόλογος εκλεκτός. Ένας στον οποίο μπορούμε να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη. Ένας που θα μπορούσε να κάνει το έργο που δεν θα μπορούσε να κάνουν 30.000 μαζί. Ή αν θέλετε που θα μπορούσαν να κάνουν 30.000 μαζί. Δύο ακόμη παροιμιακές φράσεις και σταματούμε για σήμερα. Αυτός έφα. Αυτός είπε. Έφα. Το ρήματος φημί, λέγω, έφα. Αυτός είπε. Με αυτή τη φράση αναφέρονται οι μαθητές του φιλοσόφου Πυθαγόρα στον δάσκαλό τους. Τον επικαλούνταν με αυτή τη φράση. Ο Πυθαγόρας από τη Σάμου έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. και η φράση λέγεται για εκείνους που αντί να κρίνουν μόνοι τους, αντί δηλαδή με τη λογική και τον ορθό λόγο τους να αναζητήσουν τις λύσεις των προβλημάτων που τους απασχολούν, αυτοί επικαλούνται τις αυθεντίες του παρελθόντος. Θα μπορούσαν βέβαια να γίνουν και τα δύο και στο παρελθόν να ανατρέξουμε για να επικαλεστούμε μια άποψη ενός διακεκριμένου προσώπου και την παρούσα κατάσταση να αποτιμήσουμε με την ευθυκρισία μας και τη λογική μαζί. Η τάση βέβαια αυτή να επικαλούμαστε τις αυθεντίες, τον Πυθαγόρα, τον Αριστοτέλη ή όποιους άλλους και να μην ενεργοποιούμε τη σκέψη μας είναι τάση στατική και ανακόπτει την πορεία της εξέλιξης. Κάποτε, αγαπητοί φίλοι, η παροιμιακή φράση δεν είναι καν φράση, παρά είναι μια μονάχα λέξη φορτισμένη σημασιολογικά με διαχρονικό σημασιολογικό φορτίο, ώστε να την επικαλούμαστε και να δυναμώνει το λόγο μας. Μια τέτοια λέξη είναι, παραδείγματος χάρη, το όνομα Θερσίτης, Θερσίτης, που συναντούμε στην Ιλιάδα του Ομήρου, στη δεύτερη ραψοδία της Ιλιάδας. Ήταν και αυτός ένας από εκείνους που είχαν εκστρατεύσει εναντίον της Τρίας, από τους Έλληνες που είχαν εκστρατεύσει εναντίον της Τρίας. Χαρακτηριστικά του γνωρίσματα ήταν η φλιαρία και η κακία. Προσθέστε σε αυτά και την ασχήμια του και θα έχετε κάποιες αδρές πινελές του χαρακτήρα του και της εμφάνισής του. Ο Οδυσσέας μάλιστα τον έδιρε, γιατί άδικα είχε εκτοξεύσει με τις φλιαρίες του, τις ακατάσχετες κατηγορίες εναντίον του αρχιστρατήγου των Ελλήνων, του Αγαμέμνονα. Το όνομα αυτό Θερσίτης χρησιμοποιείται σήμερα προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιος μοχθηρός και ακατάσχετης φλιαρίας άνθρωπος, ακατάσχετης φλιαρίας κατήγορος. Οι Θερσίτες, γράφει ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, αρνούνται και χλεβάζουν πολλές φορές τα έργα των ηρώων, γιατί η ματιά τους δεν μπορεί να φτάσει ως τις ψηλές κορφές και να δεχτεί το φως που τις καταβγάζει. Προσέξτε τους, φίλες και φίλοι, θα τους συναντήσετε στη ζωή σας όταν παράγετε, όταν δημιουργείτε. Και όσο δημιουργείτε, τόσο τους δίνετε τροφή για να σας κατηγορούν και να φλιαρούν εις βάρος σας. Μην τους λογαριάζετε όμως τους Θερσίτες. Ο λόγος τους, η μοχθηρία τους και η φλιαρία τους δεν έχουν πέραση. Αλλά θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Βασιλική Καλλινικίδου.